Κύριε Μπατσίλα, καλό μεσημέρι από την Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς και στους θεατές σας, στους ακροατές σας μάλλον.
Στους ακροατές, ναι. Σωστά. Λοιπόν, ζήσαμε ένα απίστευτο, ένα μοναδικό παγκόσμιο κύπελο. Λένε αρκετοί ότι όχι μόνο ο τελικός, ότι ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, αλλά συνολικά αυτό το παγκόσμιο κύπελο ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών. Εσείς πώς το ζήσατε?
Εγώ το έζησα ακριβώς όπως και εσείς, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ ήμουν απλά δέκτης όλων αυτών των σχολείων που μόλις είπατε, γιατί το να προσπαθείς επί 29 ημέρες σε μια καθημερινή βάση να είσαι έτοιμος για τα πάντα και με 4 μάτς την ημέρα, για μας, για το management, ήταν λίγο δύσκολο να ακολουθήσουμε τους αγώνες με τον τρόπο με τον οποίο ένας απλός θεατής θα το έκανε ή ένας δημοσιογράφος. Mm-hmm. Άρα το μόνο θετικό στην όλη διαδικασία ήταν ότι εμείς ήμασταν αποδέκτες όλων αυτών των σχολείων που λέτε, είτε από τους προπονητές, είτε από τους πρόεδρους των ομάδων, είτε από τους απλούς φιλάθλους που μας βρίσκανε και λέγανε ότι ήταν πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Και όπως είπατε, αρκετοί προπονητές και πρόεδροι ομάδων εκφράστηκαν όχι μόνο με τα καλύτερα λόγια, ανέφεραν ότι είναι το καλύτερο μουντιάλ στο οποίο έχουν πάει και κάποιοι από αυτούς έχουν πάει σε 3-4 μουντιάλ. Άρα αυτό από μόνο του για μας ήταν κάτι το οποίο μας έκανε να νιώθουμε και να αισθανόμαστε υπερήφανοι για όλη αυτή τη δουλειά των τελευταίων 12 χρονών που κάναμε και δώσαμε και θέλαμε αυτό το αποτέλεσμα.
Τεράστιος τίτλος τιμής για μια δουλειά 12 ετών, είπατε, έτσι. Εμείς ζήσαμε ως τηλεθεατές το απόλυτο. Είδαμε από την τηλεόρασή μας, αν όχι τον κορυφαίο, έναν από τους κορυφαίους όλων των εποχών, που είναι ο Μέση. 12 χρόνια δουλεύατε γι' αυτό, έτσι.
Ακριβώς. Μας ανατέθηκε το παγκόσμιο το Δεκέμβριο του 2010. Είναι 12 χρόνια στο οποίο προσπαθήσαμε να δούμε τι ακριβώς θέλουμε εμείς σαν χώρα και νομίζω το αποτέλεσμα είναι ένα θετικό πρόσημο όχι μόνο για το παγκόσμιο και το τι θα πρέπει να περιμένει η FIFA τώρα από τους επόμενους σε σχέση με αυτό, αλλά και για τη χώρα, γιατί νομίζω για μας τώρα ξεκινάει το μετά, γιατί όλα αυτά τα στάδια, όλη αυτή η τεχνογνωσία η οποία υπάρχει θα μεταλαμπατευτεί και θα είναι νομίζω η αρχή για κάτι πιο μεγάλο και πιο καινούριο που η χώρα του Κατάρ θέλει να επεκταθεί και θέλει να αφήσει επίσης, να το πω πιο απλά, ανεξίτηλα τα σημάδια της και στο εγγύς μέλλον.
Σωστό. Βάλατε ψηλά τον πύχη, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ήταν μόνο το καλύτερο από πλευράς θεάματος, δεν ήταν μόνο το καλύτερο από πλευράς οργάνωσης και παρουσίας θεατών στα γήπεδα, δεν ήταν μόνο το καλύτερο από πλευράς διευκόλυνσης ακόμα και των δημοσιογράφων, γιατί τα γήπεδα ήταν κοντά και όπως είχαμε πει και τότε πριν από ένα μήνα, μέσα σε 45 λεπτά μπορούσες να περάσεις από όλα τα γήπεδα με το γνωστό τρενάκι, όπως ενημερωνόμασταν, είναι ότι και τα οικονομικά στοιχεία πήγαν πολύ ψηλά. Δηλαδή οι επόμενοι θα πρέπει να προσπαθήσουν πάρα πολύ για να σας ξεπεράσουν. Τα λέω σωστά?
Το τελευταίο είναι το λιγότερο που μας απασχολεί, το οικονομικό.
Ότι ήταν, δηλαδή, ότι ήταν δηλαδή το ακριβότερο μουντιάλ στην ιστορία, αυτό λέτε?
Αναφέρεσαι σε αυτό, εγώ νόμιζα αναφέρεσαι στα έσοδα.
Ναι, πάνε μαζί. Έσοδα, έξοδα, κύριε Μπατσίλα, πάνε μαζί. Γιατί και τα έξοδα ήταν πολλά, αλλά και τα έσοδα φαντάζομαι θα ήταν πολλά.
Τα έξοδα δεν μπορώ να αναφερθώ με την έννοια με την οποία εσείς μιλάτε, γιατί το έχω ξαναπεί και πολλές φορές και σε πολλούς συναδέλφους σας. Τα ποσά που ακούγονται ή που κυκλοφορούν στα μίντια δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άρα, όταν δεν έχουμε μια αρχή ή μια βασική αρχή στην οποία μπορούμε να μιλήσουμε, νομίζω θα χρειαστούμε πολλές ώρες για να επεξηγήσουμε στο κοινό γιατί ακριβώς μεγέθη μιλάμε.
Ναι.
Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτά που ακούγονται ή αυτά που έχουν ακουστεί ή γραφτεί τους τελευταίους 1-2 μήνες.
Mm-hmm. Εσείς θέλατε να σταθείτε στο οργανωτικό κομμάτι περισσότερο, ότι μπήκε ψηλά ο πύχης? Εγώ μίλησα συνολικά, έχετε δίκιο, ναι.
Συνολικά πιστεύω και για να, όχι για να παραφράσω, απλά για να αναφέρω ένα συναδελφό σας σε μια σύντομη ομιλία που είχαμε μια μέρα πριν το τελικό. Το παράπονο πλέον των δημοσιογράφων δεν ήταν αν θα μπορέσουν να προλάβουν ένα δεύτερο αγώνα που πάρουν το αεροπλάνο για να πάνε σε μια διαφορετική πόλη,
ναι,
αλλά αν θα προλάβουν όλους τους 4 αγώνες σε μια μέρα.
Φανταστικό.
Αυτό για μας είναι ένα ωραίο παράπονο που, όπως είπατε και εσείς, με τα μέσα μεταφοράς που είχαμε και με τον τρόπο που είχαμε σχεδιάσει όλο το πλάνο για τη μεταφορά των δημοσιογράφων από το Main Operation Media Center σε όλα τα στάδια, νομίζω ήταν κάτι καταπληκτικό. Και όπως λέτε και εσείς, γινόμαστε απλά αποδέκτες, και το καλύτερο για μένα μετά από 12 χρόνια και με όλο αυτό τον ρυθμό με τον οποίο δεχόμασταν αρνητική κριτική από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω η καλύτερη απάντηση είναι το 3,2 εκατομμύρια κόσμου που είδε αυτό το Μουντιάλ και έγιναν οι ίδιοι πρεσβευτές.
Πρεσβευτές, βεβαίως. Πολύ σωστά.
Αυτών των πραγμάτων που εμείς θέλαμε και λέγαμε ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε και να δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω αυτό είναι και το μεγαλύτερο θετικό για μας και σαν χώρα αλλά και στην Ολλανδική. Είναι όλος αυτός ο κόσμος που μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τα πάντα. Απλά για τα πάντα.
Πριν προχωρήσω σε ερωτήσεις, να βάλω στην κουβέντα και τον συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα και σε σένα.
Καλησπέρα.
Έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση με τον κύριο Σάκη Μπατσίλα. Και πάμε
κάτι,
θα προσθέσεις κάτι, γιατί η επόμενη ενότητα, πριν το πεις, η επόμενη ενότητά μας θα είναι τα γήπεδα που φτιάχτηκαν, εκείνο που ανακαινίστηκε, εκείνο που αποσυναρμολογήθηκε για να μεταφερθεί αλλού και η επόμενη μέρα, γιατί έχουμε και εμείς δική μας διεκδίκηση. Είπα με τίτλους τα θέματα που θα συζητήσουμε συνέχεια. Πρόσθεσε κάτι τώρα.
Πρέπει να πω ότι τα τελευταία 12 χρόνια ο αφανής εργάτης ήταν ο Σάκης ο Μπατσίλας, ο οποίος παρέα με τον πρίγκιπα Αλταουάντι και τον Νάσερ Αλ Κατέρ είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν ένα αντίστοιχο οργανισμό, όπως είχαμε στην Αθήνα το Αθήνα 2004.
Το 2004.
Είχαμε δημιουργήσει τον οργανισμό Κατάρ 2022. Αυτός ο οργανισμός κατάφερε να ξεπεράσει οποιασδήποτε γραφειοκρατικές ενέργειες και να προχωρήσει η χώρα, γιατί πάνω απ' όλα το Κατάρ είναι ότι άλλαξα χώρα. Θυμάμαι την πρώτη φορά το 2015 που πήγα εγώ στο Κατάρ. Ήταν μια κεντρική λεωφόρος και παντού στέπες. Τώρα, κάθε φορά που πήγαινα αυτό, οι στέπες είχαν γίνει κτίρια, πολυκατοικίες, δρόμοι καινούργιοι, μεγάλοι. Τώρα η Ντόχα θυμίζει μια ευρωπαϊκή ή αμερικανική μεγαλούπολη. Άλλαξαν το κράτος. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία του οργανισμού Κατάρ 2022 και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία, γιατί αυτό μένει για τις επόμενες γενιές, που ήταν ο στόχος του πρίγκιπα Αλταουάντι και της όλης της ομάδας.
Και βεβαίως,
ο Σάκης Μπατσίλας, πρέπει να πούμε ότι κάθε μέρα παρακολουθούσε και δύο παιχνίδια, δηλαδή πρώτο ημίχρονο ένα παιχνίδι, δεύτερο παιχνίδι άλλο, προκειμένου να δει αν υπάρχει κάτι που πρέπει να το λύσει.
Όντως, κύριε Μπατσίλα, προλαβαίνατε. Μαζί με τις συσκέψεις.
Έχω ένα μικρό ρεκόρ. Ναι. Θέλω να πιστεύω σε αυτό το παγκόσμιο και στα επόμενα. Κατάφερα να είμαι και στους 64 αγώνες.
Απίστευτο.
Αυτό νομίζω είναι κάτι που δείχνει και όλα στο συγκεντρωτικό χαρακτήρα του παγκοσμίου και το ότι οι φίλαθλοι αλλά και οι επισκέπτες μπορούσαν να έχουν αυτή την άνεση να βρίσκονται καθημερινά και να βλέπουν αγώνες.
Όλη αυτή τη διαδρομή των 12 ετών τη ζήσατε με μοναδικό τρόπο. Τη ζήσατε από κοντά, τη ζήσατε από μέσα. Ασφαλώς θα υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σας? Γιατί η πιο ευχάριστη, η πιο καλή στιγμή ήταν η ώρα της απονομής του τροπαίου. Γιατί έκλεινε, επισφραγιζόταν με τον καλύτερο τρόπο όλη αυτή η προσπάθεια των 12 ετών. Ένα μοναδικό Μουντιάλ. Η πιο δύσκολη όμως πότε ήταν?
Αυτό ίσως να μιλήσουμε κάποια στιγμή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα που εγώ θα καταφέρω να καταλάβω ποια είναι η καλύτερη και ποια η πιο δύσκολη στιγμή. Αυτή τη στιγμή νομίζω πολλοί από εμάς νομίζουμε ότι αύριο είναι ακόμα μια μέρα, ένας ακόμα αγώνας. Ήταν τόσο έντονο το συνέστημα και τόσο έντονη το να έχεις 4 αγώνες την ημέρα Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Το προηγούμενο παγκόσμιο στη Ρωσία έγινε σε 11, σε 12 στάδια, 11 πόλεις. Η κάθε πόλη, με τη Μόσχα σαν το πιο μεγάλο κέντρο με δύο στάδια, σε μία περίοδο 32 ημερών έκανε 12 αγώνες. Εμείς, σαν μία πόλη κράτος, είχαμε κάνει 12 αγώνες τις πρώτες 3 ημέρες. Άρα φανταστείτε ότι μία πόλη σε έναν κανονικό παγκόσμιο θα χρειαζόταν 32 μέρες για να κάνει 12 αγώνες. Εμείς κάναμε 12 αγώνες σε 3 ημέρες.
Απίστευτο.
Αυτό από μόνο του δείχνει και πόσο τέλεια λειτουργήσε όλος ο μηχανισμός, και όχι μόνο η οργανωτική, αλλά και ολόκληρη η χώρα, σε υποδομές, σε μεταφορές, στα στάδια. Νομίζω παραθέτω αυτό, γιατί αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο πιστεύω στο μέλλον θα είναι σημείο αναφοράς για τα πάντα. Απλά αυτή τη στιγμή δεν έχουν καταλάβει πολύ.
Να προσθέσω, Βαγγέλη, ότι σίγουρα δύσκολη στιγμή ήταν ο πόλεμος που ξεκίνησε από την επόμενη μέρα που οι Άγγλοι έχασαν στην ψηφοφορία της Ζυρίχης.
Αυτή ήταν δύσκολη στιγμή σε διάρκειες όμως, Μάνο.
Σε διάρκεια, ναι. Γιατί οι Άγγλοι εμφάνισαν ένα νούμερο 6.000 που δεν έχει αποδειχθεί καθόλου.
Ναι,
σίγουρα υπήρχαν κάποιοι νεκροί, κάποιες απώλειες, όπως και στο Σίδνεϊ και στην Αθήνα. Σίγουρα αυτό, αλλά όχι το 6.000 απορώ που το βρήκανε. Κανένας ποτέ δεν μπόρεσε να το αποδείξει.
Ας μην μείνουμε στα πολιτικά θέματα περισσότερο, Μάνο. Να μείνουμε καθαρά στα οργανωτικά, στα θέματα της κατασκευής των γηπέδων. Γιατί νωρίτερα είπα, ένα ανακαινίστηκε, 7 κατασκευάστηκαν. Ένα διάβασα αποσυναρμολογήθηκε ήδη. Σωστά, κύριε Μπατσίλα?
Το 974.
Αυτά είναι τα fake news. Όχι
ακόμα.
Θα ήμασταν Σούπερμαν.
Γι' αυτό το ρωτάω. Άρα θα αποσυναρμολογηθεί αυτό?
Κάποια στιγμή αργότερα, ναι. Αλλιώς νομίζω θα πρέπει να... Όχι, δεν είναι να τον αποσυναρμολογήσει ένα στάδιο σε 2 μέρες. Όχι.
Και πού θα μεταφερθεί?
Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Νομίζω είναι αυτό που σας είπα πιο πριν. Έχουμε ήδη στα σχέδιά μας το τι θα γίνει για το κάθε γήπεδο, αλλά πιστεύω δεν είναι η ώρα και η στιγμή να μιλήσουμε αναλυτικά γι' αυτό. Όταν θα έχει οριμάσει λίγο ακόμα πιο πολύ ο καιρός, νομίζω μπορούμε να έχουμε ακόμα μία συζήτηση αναφορικά με όλη αυτή την παρακαταθήκη που αφήνουμε πίσω και σε άλλους λαούς, αλλά και στο Κατάρ το ίδιο.
Έχετε λίγο τώρα, πέρα από την ικανοποίηση για την επιτυχία, για την επιτυχή διοργάνωση, για την καλωστημένη δουλειά, για όλα αυτά που είδαμε κι εμείς, έχετε λίγο μελαγχολήσει που τελείωσαν οι αγώνες? Εμείς οι δημοσιογράφοι, όταν πάμε σε ένα μεγάλο τουρνουά, σε μια μεγάλη διοργάνωση, είμαστε μέσα στην ένταση, την καθημερινή, την τριβή της δουλειάς, στο τρέξιμο, δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάνε οι μέρες, και εκεί που είσαι στο πικ, εκεί που έχεις κουραστεί και αρχίζει να σου βγαίνει η κόπωση, μετά τελειώνουν όλα, τελειώνουν οι αγώνες και αισθάνεσαι μελαγχολικά, γιατί σου λείπει αυτό που ζούσες για ένα μήνα. Εσείς?
Εμείς δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Το ότι έχει τελειώσει το παγκόσμιο δεν πάει να πει ότι
τελείωσε η δουλειά.
Νομίζω τώρα ξεκινάει ένας άλλος επιβαρημένος κύκλος για τους επόμενους 6 μήνες, γιατί κλείνουμε καταστάσεις, κλείνουμε προϋπολογισμούς, παίρνουμε αποφάσεις για τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Έχουμε το ασιατικό κύπελλο σε 12 μήνες που πρέπει να... Δεν σταμάτησε τίποτα. Ούτε θα σταματήσει. Άρα, γι' αυτό σας προείπα και πριν, η γλυκιά γεύση αυτού του πράγματος, αυτού του παγκοσμίου, θα είμαι εγώ προσωπικά έτοιμος να το δω κάποια στιγμή αργότερα, γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργώ σε ένα μηχανισμό που δεν έχει να κάνει σχέση με αυτό που αναφέρατε εσείς. Ευελπιστώ κάποια στιγμή αργότερα να το νιώσω και να το απολαύσω με ηρεμία. Αυτή τη στιγμή όμως είναι δύσκολο.
Μάνο, να πάμε τώρα που έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε με τον κύριο Σάκη Μπατσίλα, τον αναπληρωτή CEO του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, να πάμε λίγο μπροστά, να τρέξουμε λιγάκι το χρόνο.
Ωραία.
Να φτάσουμε στο, φτάσουμε στο
2026...
στο επόμενο Μουντιάλ 26, καταρχάς, και μετά 2030 θέλω.
Ναι, 2026 που αυξάνεται από 32 πάμε σε 48 ομάδες. Καταλαβαίνει κανένας ότι θα μπορεί να δοθεί ευκαιρία και σε ακόμη περισσότερες χώρες να συμμετάσχουν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του 26, που θα γίνει βέβαια σε 3 χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, σε 11 πόλεις, στον Καναδά και στο Μεξικό. Οπότε, όπου καταλαβαίνει κανένας ότι εκεί δεν θα μπορεί κάποιος φύλαχλος να παρακολουθήσει 2 αγώνες την ίδια μέρα, γιατί εκεί αποστάσεις γίνονται οι μετακινήσεις μόνο με αεροπλάνο βέβαια.
Και πολλές ώρες.
Οπότε είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Και οι πτήσεις θα είναι
βέβαια,
πτήσεις πολλών ωρών.
Είναι παρούσα και η Εθνική Ελλάδος.
Αυτό,
τώρα.
Αυτό να το ξαναπείς. Κύριε Μπατσίλα, έχετε δεχθεί καμία πρόταση για να βοηθήσετε για το επόμενο Μουντιάλ με την τεχνογνωσία που έχετε αποκτήσει, τη δεδομένη? Έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις ενδεχομένως με τους επόμενους ή όχι? Απλά ήρθαν, είδαν και θα ετοιμαστούν αυτοί για να σας ξεπεράσουν, εάν μπορέσουν.
Συζητήσεις έγιναν γενικότερα με τεχνογνωσία, αλλά σε πολύ αρχικά στάδια. Όπως είπατε και εσείς, η δικιά τους ομάδα είναι υποστελέχωση, δεν έχει ακόμα πλήρως τελεχωθεί. Άρα νομίζω προσπαθούν και αυτοί να βρουν τα δικά τους πατήματα, να δουν πώς θα λειτουργήσουν 3 χώρες με 3 διαφορετικά νομοθετικά πλαίσια, μετακινήσεις. Νομίζω έχουν ήδη αρκετά, έχουν πολλά challenges να λύσουν από μόνοι τους. Και όπως είπατε και εσείς, νομίζω θα πάμε στο εντελώς αντίθετο μοντέλο από αυτό που είχαμε εμείς αυτό το μήνα.
Ναι.
Και αυτό πιστεύω αυτή τη στιγμή θα είναι ίσως και κάτι πολύ δύσκολο για αυτούς, γιατί μετά από πολλές ομιλίες με ομάδες και με προπονητές που βρήκαν πραγματικά τον παράδεισο, το να έχουν το προπονητήριό τους είτε ακριβώς έξω από το ξενοδοχείο τους, είτε 5 με 10 λεπτά από το ξενοδοχείο τους.
Όπως τους τα είχατε ετοιμάσει εσείς, ναι.
Θα πάνε σε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, η οποία θα είναι επίπονη, θα κουράσει και τους παίχτες, αλλά και το επιτελείο. Και νομίζω ένα από τα ωραία πράγματα που συνέβησαν στο Κατάρ και βγαίνουν και οι τεχνικές κρίσεις στη FIFA είναι ότι η αποδοτικότητα των ποδοσφαιριστών για την περίοδο Νοέμβριο-Δεκέμβριο που ήταν το παγκόσμιο, αλλά και το ότι δεν είχαμε αποστάσεις καθημερινά για τους παίχτες, έδρασε τελέσφορα στο να μπορέσουν να έχουν το maximum της απόδοσής τους. Και το άλλο δεύτερο θετικό, είχαν πολύ λίγους τραυματισμούς, που και αυτό νομίζω θα παίξει ρόλο στο εγγύς μέλλον στις αποφάσεις της FIFA για τις επόμενες χώρες.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος ακροατής και μου λέει για το γήπεδο το 974 που λέγαμε, όταν θα αποσυναρμολογηθεί. Ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει εκφράσει η Ουρουγουάη, η οποία μαζί με Αργεντινή, Παραγουάη και Χιλή έχει καταθέσει πρόταση συνδιοργάνωση του Μουντιάλ του 2030. Και πάω εκεί, Μάνο Σταραμόπουλε. Εκεί που θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ελλάδα, λέει, η οποία μαζί με Αίγυπτο και Σαουδική Αραβία έχουν καταθέσει πρόταση για το συγκεκριμένο Μουντιάλ.
Ακόμα δεν έχουν καταθέσει την πρόταση.
Έχουν εκφράσει την επιθυμία.
Ναι, το όλο θέμα το έχει αναθέσει ο πρίγκιπας και διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμά, σε σπουδαίο γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών που ειδικεύεται στην δημιουργία μεγάλων φακέλων για μεγάλες διοργανώσεις. Και από εκεί και πέρα θα φανεί, γιατί ο πρίγκιπας Σαλμάν που έχει συναντηθεί με τον πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Αιγύπτου τον κύριο Ελνάση, θέλουν ο φάκελος να είναι τόσο δυνατός όσο ήταν, ας πούμε, η υποψηφιότητα του Κατάρ.
Ναι.
Ούτως ώστε το Μάρτιο του 2023 που θα πάρθει απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή της FIFA να είναι πολύ δυνατός και να κοντράρει είτε την υποψηφιότητα Ουρουγουάης, Παραγουάης, Χιλής, Αργεντινής, που είναι δύσκολο μετά το 26 να ξαναγίνει στην ίδια Ήπειρο, είτε την άλλη υποψηφιότητα του Μαρόκου που είναι μόνη, είτε Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ουκρανίας που μπήκε τελευταία για να κοντράρει την Ελλάδα.
Αν είμαστε εκεί, η τεχνογνωσία του ανθρώπου που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και ζητάμε είναι απολύτως απαραίτητη, Μάνο. Τι λες και εσύ?
Βεβαίως, βεβαίως.
Να μας πει όμως τι λέει και ο ίδιος, κύριε Μπατσίλα. Κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσετε να δουλέψετε και στην Ελλάδα ξανά.
Απολαμβάνω να σας ακούω. Νομίζω είμαστε πολύ νωρίς στο να συζητάμε για οτιδήποτε. Ναι. Νομίζω με λίγα λόγια και οι δύο είπατε ότι είναι μια φάση στην οποία όλες οι χώρες προσπαθούν να δουν τι θα θέλανε να κάνουν και πώς θα θέλανε να κάνουν. Άρα πρώτο είναι το πολιτικό ζήτημα, το οποίο ευτυχώς δεν με απασχολεί. Το τι με λιγενέστε, νομίζω, ψυχή βαθιά, όπως λέω κάθε φορά.
Ναι.
Όλα θα τα δούμε επιτάπητος κάποια στιγμή αργότερα, με ηρεμία, χωρίς βιαστικές κινήσεις, και όποια απόφαση και αν πάρθει, ελπίζω πάντα η Ελλάδα να καταφέρει να κατορθώσει αυτό που θέλει να κάνει, αν αποφασίσει να πάρει μέρος σε αυτή την ανάληψη για το παγκόσμιο κύπελλο του 2030.
Μάνο, μου στέλνει ένας ναι. άλλος φίλος τη δήλωση του Κελαϊφή, που είχε πει ναι. προημερών, πριν από 5-6 μέρες, ότι το Κατάρ διοργάνωσε το τέλειο παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι το είδες και εσύ, γιατί πετάχτηκες μια βολτίτσα μέχρι την Ντόχα.
Ναι, ήταν εκπληκτικό. Πρώτα-πρώτα δεν πέρασε χάμε το Κατάρ, είναι η ασφαλέστερη χώρα στον κόσμο, έτσι. Και επίσης ότι εκεί οι νόμοι τηρούνται. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος στη fan zone, για παράδειγμα, που ήταν 50-60 χιλιάδες κάθε βράδυ, να πετάει ο καθένας το χαρτάκι του κάτω και να μην το μαζεύει ο ίδιος αμέσως, γιατί μετά θα πληρώσει πρόστιμο. Κάτι που σε άλλες χώρες περιμένουν τους καθαριστές να τα μαζέψουν.
Πλην των Ιαπώνων που καθαρίζουν και τα αποδυτήρια, ναι, τα κάνουν λαμπίκο. Να τα λέμε κι αυτά.
Οι Ιαπωνές, ναι, έχουν διαφορετική κουλτούρα, ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Μπατσίλα, θα κάνει και ο Μάνος ένα-δύο ερωτήματα. Εγώ το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, εντάξει, θα κάνετε απολογισμό για την 12ετή πορεία και δουλειά αργότερα. Τώρα, φρέσκα όμως, τα κουλούρια. Μέσα στο Μουντιάλ διαχειριστήκατε κάποια μεγάλη κρίση ή όλα κύλησαν ομαλώς?
Θα έλεγα ότι κρίσεις μεγάλες δεν είχαμε. Είχαμε ίσως για μας τα καθημερινά προβλήματα που έπρεπε να λύσουμε και κάποια άλλα που επιτυχώς καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά νομίζω κύλησε πάρα πολύ ωραία, ίσως και ανέλπιστα πολύ ωραία. Mm-hmm. Και αυτό δείχνει πόσο ο μηχανισμός μας όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς όλη η προετοιμασία των 12 χρόνων, λειτουργήσε άψογα για αυτόν τον ένα μήνα του παγκοσμίου. Και νομίζω, αν είμαι περήφανος για ένα πράγμα, είναι ότι αυτή η χώρα πραγματικά παρέδωσε μαθήματα και σεβασμού και ήθους, αλλά και τέλειας επαγγελματικής οργάνωσης του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον κόσμο. Και νομίζω γι' αυτό από μόνο είμαι περήφανος που ή θεωρώ τον εαυτό μου μισό καταγιανό μετά από τόσα χρόνια, αλλά είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλους αυτούς που δουλέψαν για αυτό το event.
Μάνο Σταραμόπουλε.
Ναι, ξέρω ότι οι περισσότερες από τις ομοσπονδίες έως τώρα έχουν στείλει συγχαρητήρια τηλεγραφήματα στον οργανισμό Κατάρ 2022. Οι Άγγλοι έχουν στείλει ή όχι ακόμη?
Αυτά μάλλον τα ξέρετε εσύ καλύτερα. Εγώ ακόμα στο γραφείο πατάω λίγο και φεύγω, γιατί ακόμα, όπως είπα, κλείνουμε γήπεδα, κλείνουμε διάφορα πράγματα. Άρα δεν έχω μπει στη διαδικασία της αλληλογραφίας ακόμα.
Εκκρεμότητες είναι τώρα, Μάνο, που πρέπει να κλείσουν.
Ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι, ναι.
Και εμείς πρέπει να κλείσουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Έχουμε να πάμε και στα επόμενα θέματα, και με Έλληνα Μπουζαλά που θα ανάψει και σήμερα τον αθλητικό της προβολέα. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να αφήσουμε τον κύριο Μπατσίλα, γιατί του κλέβουμε συνεχώς χρόνο. Είπαμε ότι μετά το Μουντιάλ πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Έτσι, κύριε Μπατσίλα.
Βλέπω τα ξέρετε τα πάντα. Άρα, ναι, νομίζω η οικογένειά μου είναι σημαντική. Άρα, καλό είναι να σταματήσουμε λίγο να μιλάμε και να μπούμε στη διαδικασία της οικογενειακής ταλπορής.
Καλές γιορτές, με υγεία πάνω απ' όλα, και κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
Επίσης, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά για όλους, με υγεία και ευτυχία.